Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Znamo za prevode koji su svojom lepotom i izražajnošću nadmašili originale. Znamo, međutim, i za prevode čiji prevodioci, i pored savršenog znanja jezika sa kojeg prevode, nisu uspeli da nam približe izvorno delo. U ovom času razmišljamo o načinu na koji se pristupa prevođenju i problemima koji ih prate. Pitanje redakture prevoda takođe je ključno mesto u razumevanju ovog posla. O tome danas govorimo u emisiji Sporovi u kulturi. Razloga je dosta, a jedan će biti obrađen iz sledećeg petka. Samo ćemo na kraju emisije naznačiti o čemu je reč. Dakle, uvodimo slušaoce u ovu temu, u ova promišljanja. Naši gosti su prevodioci Anđa Petrović, dobar dan.
Dobar dan.
I Miloš Konstantinović, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što krenemo u ovaj problemski deo, gde ćemo analizirati sve ovo što jeste ključno za prevodioce i prevodilaštvo, ja ću vas pitati za vaše definicije prevođenja. Hoćete li vi najpre, Anđa? Jeste li razmišljali o tome? Šta je za vas prevođenje?
Pa, kao prevodilac ja uvek razmišljam o tome na ovaj ili na onaj način, intenzivnije ili manje intenzivno. Pa, mislim da je za svakoga prevodioca, pa time i za mene, to je način života. I to u svakom slučaju nekoga ko se time bavi, ako hoćemo i kao profesijom, ne ako hoćemo, nego zaista kao profesijom, on mora potpuno svoj život tome da posveti, ne samo da bi zarađivao kroz to, jer to ako je profesija, onda se od nje živi, nego i da bi bio dobar prevodilac, da bi dao svoj maksimum, da bi čitaocima upravo dao delo koje je najsličnije moguće originalu. Obično se misli, a i prevodioci tako misle, mnogi prevodioci misle i izražavaju se tako da prevod nikada ne može da bude jednak originalu i slično. Šta ja mislim? Mislim da prevodilac ne treba ni da pomišlja da njegov prevod bude sličan jednak originalu. On treba da napravi dobar prevod. Ako je prevod dobar, a to znači da je dobro razumeo original i da dobro poznaje jezik na koji prevodi, onda će prevod biti dobar. Sad, koliko je to jednako originalu, koliko nije, u svakom slučaju treba da bude dobro. Možda je to sve apstraktno što ja kažem, ali to je način na koji ja razmišljam o prevođenju i kako radim. Postavlja se često i pitanje mogućnosti jednog i drugog jezika. Ja sam pristalica toga da na srpski jezik može sve da se prevede, da ne postoji ništa što ne može srpski jezik da izrazi. Ne govorim o tehničkim izrazima kojih na kraju krajeva nijedan jezik na svetu nema sve tehničke izraze u svome stilu, nego tehnički izrazi se sele. Ali ostale mogućnosti izražavanja na srpskom jeziku su, po mome mišljenju, ogromne i neiscrpne. I ja se tako ponašam kao prevodilac.
Šta vi kažete, Miloš?
Treba napraviti razliku između književnog prevođenja i onog drugog. Ako je književno prevođenje za mene pravljenje novog originala, pisanje novog teksta, i naravno kada je u pitanju prevođenje nekih stručnih stvari, recimo iz medicine, onda odstupanje od originala nije svakako velina i može biti opasno. Međutim, ovde sad govorimo o književnom prevođenju i ja sam onako sa rezom poundom, recimo, to smatram pre svega pravljenjem novog teksta.
Ali kažu da Ezra Pound često nije znao jezike sa kojih prevodi, međutim davao je
odlične nisu dali, prevode. Znali, mnogi nisu znali savršeno jezike, međutim nalazili su načina da naprave sjajne prevode, često uz nečiju pomoć. Najbolje je kada je prevodilac istovremeno i pesnik i pisac i sjajan znalac pre svega svog jezika. Nekad tu imamo i prevodilačke parove, kao što su recimo Ksenija Maricki Gađanski i Ivan Gađanski, pesnik Milan Nenadić koji je prevodio Eminescua sa Ileanom Ursu recimo kod nas. Tako da se tu ipak je, kad je u pitanju poezija, pesništvo, to je daleko komplikovanije i tu na prvo mesto u svakom slučaju dolazi poznavanje sopstvenog jezika. Zamke su naravno uvek nešto što preti svakom ko prevodi, pa i recimo dva velika pesnika francuska, Charles Baudelaire i Mallarmé, koji su obojica prevodili Edgar Allan Poe. Recimo Mallarmé je vrlo mnogo zamerano recimo početkom 20. veka kako je to prevao, međutim sad recimo poslednje neke analize pokazuju, kada je Mallarmé u pitanju, da je taj prevod u stvari odličan. Isto važi i za prevod Šekspira Laze Kostića, koji je jedno vreme
prevodio sonete.
On je Richard III, najviše tragedije. On vrlo mlad počeo da prevodi Šekspira i njemu možda čovjek može sve da zameri, ali sigurno ne može da zameri nedostatak genijalnosti i talenta za sopstveni jezik, i čovjek je spreman zaista da zažmuri na sve kada je u pitanju kovanje jezika. Znači u drugoj polovini 19. veka njegove, on je prevo i Marseljezu, i izraz nečista krv je upravo u tom prevodu. Ne znam da li su te reči uticale kasnije i ušle u naslov čuvanog teksta
Boje
Stankovića, da, ali nečista krv je u prevodu Marseljeze, on koji je ovako s oduševljenjem prevao Marseljezu Laza Kostića, ali koji je istovremeno recimo i osuđivao Parisku komunu zbog rušenja u Luvru nekih lepih stvari.
Ali kako je tadašnja književna kritika gledala na njegove prevode, odnosno prepeve?
Pa u prvom trenutku nije ni znala književna kritika za njegove, on je još kao gimnazijalac počeo Šekspira da prevodi, da bi naravno kasnije na kraju krajeva zajedno sa drugim takođe genijalnim pesnikom Zmajem njegovi prevodi, kao i Zmajev prevod Šandora Petefija, da bili potpuno deo, da kažem, i školskih programa i nečeg što je kritika u potpunosti prihvatila, da bi kasnije negdje između dva svetska rata počela da nalazi mane. Tu je i problem, prevodi nekad znaju i da zastarevaju neki izrazi u prevodima, međutim kad to dovoljno, to je kao vino, kad dovoljno prođe vremena, i sam prevod dobija jedan prizvuk
starine
i jedne lepote opet sopstvene. Zato on jeste, kad je dobar, novi original.
Ali stari prevodi uvek traže i svoju obnovu, odnosno nove prevodioce koji će na svoj način opet pristupiti prevodu starog teksta. I mislite li, Anđo, da mi imamo malo prevoda starih tekstova danas?
Ne bih mogla nešto određenije da kažem, ali u susretima sa prevodiocima iz mnogih drugih zemalja, pošto sam boravila u tim centrima prevodilačkim u Francuskoj i u Belgiji, videla sam da mi imamo iz Jugoslavije, naravno, mnogo prevedenoga, što neke druge zemlje nemaju. isključujem tu, na primjer, Rusiju. Oni su preveli, ja mislim, sve što postoji na svetu. Ali neke druge zemlje i evropske, a da ne govorimo o neevropskim zemljama, koje su, nisu prevele neke baš osnovne stvari koje su kod nas prevedene odavno, odavno, recimo Zolu ili Balzaka ili tako. I mene su prevodioci pitali da li sam prevodila to i to. Ja kažem, pa nisam, jer je to kod nas prevedeno pre 50 ili 60 ili 70 godina. Oni su to sada prevodili. Oko tih starih prevoda, ja mislim da ne treba mnogo baš modernizovati stare, zavisi kakav je prevod, opet ograničavam se na to. Ako je jedan prevod dobar i odgovara vremenu kada je knjiga napisana i kada je prevedena, ne vidim zašto treba modernizovati. Ja nisam zato da se pisac sa, iz 19. veka izražava jezikom 21. veka. Meni bi to zvučalo neprirodno, ako bi neko to tako uradio. Ja sama nisam ponavljala prevode, zato što sam 60 knjiga i više koje sam prevela, to su sve savremeni pisci. Tako da su to sve prvi prevodi. Ja nemam to iskustvo da prevodim drugi put nekoga. Tako da ne mogu o tome ništa da kažem. Ali u principu ovo je moje mišljenje, da ne treba ponavljati prevode samo zato da bi bili novi. Ukoliko je u smislu ovome u kojem je Miloš govorio, ukoliko je taj stari prevod dovoljno dobar. E sad, o tim prevodima ove vrste Laze Kostića ili drugih sličnih, postavlja se pitanje koliko je Laza Kostić i drugi, ne vezujem se za Lazu Kostića i Šekspira, koliko su oni prevodili intuicijom, a koliko znanjem. Ja to ne mogu da kažem, ali mogu da postavim pitanje. Koliko je Laza Kostić ili drugi prevodioci te vrste, koliko je on ušao u suštinu Šekspirovog jezika ili nekog drugog? U pesništvu je tu veća sloboda, naravno, nego u proznom tekstu. Ali u proznom tekstu ne sme da se izgubi smisao koji je pisac dao, i prevodilačka sloboda ne može da ide u beskraj. Mora da se očuva po svaku cenu, mora da se očuva
i tačnost prevoda.
Glavni smisao i tačnost prevoda. I da se vratim na ono što sam malo prekazala, mislim da srpski jezik raspolaže sa dovoljno mogućnosti da se to postigne.
Kada govorimo o ovoj vrsti prevoda, kada recimo prevodilac, to je neki metod koji je bio metodologija stare škole, kada ljudi nisu baš znali ovoliko jezika koliko danas. Da se uzmu svi tom prevodiocu dostupni prevodi nekog dela, da ih on dobro prouči, a onda nadgradi. Ali i taj prevodilac mora imati neki izvornik. Ne mogu mu sva ta prevedena do tad dela biti izvornici. Jedan izvornik mora da postoji.
Pa nije se tu toliko mnogo promenilo. Mi imamo veoma jaku prevodilačku tradiciju od Svetog Save i Karajskog tipika, pa Vuk Karadžić. Kada pogledate samo imena prevodilačka naša, dovoljno je samo da navedem i Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Laza Kostić. To su ljudi koji su imali veliku odgovornost prema originalu, dostupna filološka, solidna znanja. Vuk je bio vrlo oprezan čovek i nije i čuvao se dobro onog što je možda manje poznavao, i njega je gotovo nemoguće uhvatiti neku grešku ili čak i neopreznost kada je u pitanju i teorije književnosti, čak i sa neke najmodernije tačke gledišta današnje. S tim što se promenilo, to dolazi pa se vraća. U 18. i 19. veku vrednost po svaku cenu originalu nije bila nužno velina. Dositej koristio reč posrbiti, a ne prevesti. Geta je recimo prevod Idela, Geta je prevao Diderota i to je veoma dugo bio jedini dostupni Diderotov tekst. Tek krajem 19. veka kod bukinista su pronađeni originalni rukopisi Diderovi i sa kojih je Geta prevodio, i onda ljudi shvatili da se Getov prevod veoma mnogo razlikuje od originala i da je on tu prosto mnogo sebe, u velikoj meri sebe stavio. Tako da, da se menja se kao i pogled i način postojanja umetnosti, što se menja, tako se i prevođenje menja. Tu Ezra Pound, da kažem, i što se danas pojavljuje u nekim prevodilačkim školama, recimo brazilskoj i u onoj tradiciji koja je za njim i veoma je živa. On je recimo prevodio sa kineskog, koristići se samo vizuelnim uticima koje je dobijao gledajući kineske karaktere. Sad, to može, kada je pesništvo u pitanju, prosto biti možete reći, pa on je to koristio samo kao inspiraciju, i mnogi tako misle. Međutim, iza toga stoji jedan složen pesnički postupak. I naši, kad pogledate recimo u nekoj generaciji 50. godina, ko su kod nas bili ljudi koji su prevodili poeziju, pa to su najviše najveći pesnici. To je Ivan Lalić, Branko Miljković, kome je pre dva dana bio 80. rođendan, koji je koristio pomoć recimo Ivanke Marković za francuski, za ruski Milice Nikolić, prevodio je Mandelštama i Bloka. Ništa ne može da spreči genijalnost tih pesnika kada prevode. Naravno, tu treba spomenuti i Kiša, koji je govorio da je prevođenje odlična škola za pisanje, i čak i predlagao, kada je u pitanju Raymond Queneau, da predlagao i svojim studentima i mladim ljudima da dalje variraju Queneauove stilske vežbe da bi vežbali pisanje.
Da, Queneau pominje i Umberto Eco u jednoj zanimljivoj knjizi kazati gotovo istu stvar. Ta knjiga je prevedena kod nas, pa Ideja izdavača. Prevod su učinili Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. Kasnije ću podsjetiti naše slušalce i na neke Ekove ideje. Vrlo su zanimljive, bar su meni bile dok sam iščitavala tu knjigu. I kada je reč o tim stilskim vežbama, jednu dužnu pažnju Eco posvećuje Queneau.
Ja, mi imamo sreću da je to Kiš prevao kod nas, i onako to je jedan vatromet jezika. I kao što postoje pesnici, prevodioci, isto pravedno bi bilo napomenuti da postoje prevodioci koji su pesnici. To je Branimir Živojinović, na primjer, to je koji ima odlične pesme, sjajni vinaver. Vinaver koji je dvostruko, on ima pesme koje su neobične, možda on je toliko imao ukusa i smisla za ono što je savremeni tok. Njegov, u godini smrti 55. on piše esej, recimo, o jednom umetničkom shvatanju Einsteina, koga inače poznavao Vinaver lično, što je ovako zanimljiv detalj. Međutim, prilično su mu pesme, da kažem, jednog konzervativnog, bez rime, to je Blankfest, ali prilično mu je poezija konzervativna. On, tamo gde je on možda još zanimljiviji, to je u Pantologiji, to je pastiš, jedna vrsta parodije, duhovite karikature poezije, i to je način da se približite. Kada u Pantologiji čitate kako parodira recimo Andrića Vinave, vi shvatate koliko je on u stanju da se prikrade originalu. Kada čitate parodije naših pesnika, njegovih tadašnjih savremenika, to je kao, zaista bi moglo da se podmetne kao originalna pesma. Njegova pastiš narodne poezije je zaista, što je jako teško napraviti, da se zakunete da to zaista jeste neka pesma koju je našao Vuk. Znači, vrlo teško vrlo je teško tako biti senka originala. Tu on pokazuje svoje, svoje majstorstvo. Ima, ima i drugih koji su, mislim da to ide kao sam prevodilački rad i želja za pisanjem. I,
ali to su izuzetci u prevodilaštvu. Vinaver.
Nisu izuzetci. I njemu slično. Imamo jako prevodilačku tradiciju. Ima sad nije svaka imamo sloboda.
Prevodilačku, imamo prevodilačku tradiciju tog tipa, bogatu, hoćete to da kažete?
Svakog, pogledajte recimo Miljković koga je prevodio. On je preveo, nije imao 30 godina, a stariji je malo od njega, Yves Bonfoy. 30. godina je imao Yves Bonfoy kada ga je preveo Branko Miljković. Znači, to su ljudi koji nisu samo znali, hajdemo sad da prevodimo klasike, zato što svi znamo da su klasici važni i da oni imaju neku vrednost. Nego su oni bili u stanju da procene koji su to ljudi koji zaista to zavređuju. Recimo, znači, to je negde ranih 50-ih je preveo Miljković i Ivan Bonfoy. Recimo, Victor Hugo kod nas je preveden, ja ne znam da li, ja, recimo, to je da li 56. 7. 850. Vrlo rano. On je, sam Hugo je, znači, imao 50-a godina kada je preveden kod nas.
Ali, ali recimo...
Znači, ljudi su imali ukusa, smisla i hrabrosti da daju sud ukusa i da kažu ovo je vredno, ovo treba prevesti.
Mi čitamo 1001 noć u prevodu Vinaverova, ali taj prevod je urađen po francuskom.
Da, sa Galanovog izdanja, to je tada bilo i najpoznatije i možda jedino dostupno. Postoji još jedan prevod, mi imamo arabista izvrsnih, drugi najbolji prevod je prevod sa ruskog jezika. Rusi zaista imaju jednu prevodilačku školu i institut su na kraju krajeva, to je zaista, mi imamo vrlo, kad se, nemamo čega da se stidimo kad se, kada se poredimo sa zapadnim zemljama, međutim Rusi zaista to imaju ovako, pa i njihova lingvistika i teorija književnosti, Bahtinija, Jakobson, svi su ruski formalisti, su odatle izašli iz te jedne velike filološke tradicije. Na kraju krajeva Turgenjev je prevodio Puškina u prozi. Turgenjev je toliko dobro znao francuski da, da su se čudili njegovi prijatelji, a to su najveći francuski pici tog vremena, Flaubert recimo je bio njegov prijatelj, zašto on ne piše na francuskom. Međutim, on Puškina nije prevodio u stihu, nego u prozi, nije se usuđivao. Tek negde, evo, recimo, kad poredite tradiciju francusku i našu, tek 70. godina 20. veka je Puškin, koliko ja znam, preveden u stihu na francuski jezik. I kroz sam proces prevoda jezik se razigrava i prevod jeste pre svega znanje svog sobstvenog jezika. Nema prevođenja bez ne samo znanje, nego stalnog učenja. To je jedan stalni proces učenja i jezika sa kog prevodite, ma koliko neko ima utisak da zna neki jezik, to je, pogotovo, mislim, svi su u tom smislu jezici veliki i složeni, ali naročito učenja sobstvenog jezika. I često za mene nije prevođenje samo gledanje u rečnik ili nekad nema stvari, nego morate nekog da pitate ko bi to mogao da zna, nego čitanje pisaca naših, da bi čovek, i tu je slabost kod nas, mi imamo slabe rečnike, naša leksikografija je slaba i to treba glasno reći, nešto učiniti da imamo pre svega srpsko-srpske rečnike dobre, rečnik sinonima nemamo, etimološki rečnik imamo i nemamo, postoji tu jedna zajednička tradicija, oni koji su objavljivani su sad već i zastarjeli i mnogo tu posla ima.
Kada, evo, pomenuli smo Umberta Eka, on postavlja na samom početku knjige ovakvo pitanje, šta zapravo znači prevoditi, kazati, šta znači kazati gotovo istu stvar na drugom jeziku, i kaže, evo, to je, i pokušava da daje prvi utešan odgovor na to pitanje, pa opet postavlja pitanje, ali šta znači reći istu stvar, šta je stvar, pita se on, kad se nađemo pred tekstom koji treba prevesti. Kaže da je diskutabilno i ono što se odnosi na reč kazati, a termin gotovo po njemu je najprihvatljiviji i smatra da je sve to deo jednog postupka koji se odvija u znaku pregovaranja. Za njega je prevodilaštvo pregovaranje. Ima li smisla prihvatiti takvo razmišljanje?
Ne znam da li ima smisla, ali u svakom slučaju za prevodioca je najvažnije da shvati smisao originala. Da shvati smisao originala, ali isto tako da nađe smisao u jeziku na koji prenosi. Evo, ne znam da li je jasno to što sam ja kazala. Znatno je jednostavnije od ovoga što je Eko radi, što je Eko govorio. To što on kaže, to je stvar, ja bih to rekla, to je smisao.
Eko je dobar poznavalac srednjevekovne filozofije, tu sam malo igra sa...
On se igra rečima.
Svetim Toma Akvinskim i sa problemom univerzalije. Koliko jedna reč zaista pokriva sam fenomen koji opisuje.
Upravo znači, koliko to, ponekada se reč, ne.
Čaša ima veze sa samim pojmom
predmetom,
čaša.
Sa predmetom. Da,
i to je ime uže, između ostalog, i priča o tome. Ali i to jeste osnovni, vi imate problema ne samo sa prevođenjem smisla, nego i sa smislom samim.
Da. A smisao sam kad se shvati, onda se i prenosi, inače. Da.
To je
smisao
problem.
Smisao kao smisao je apstrakcija, jer treba da se shvati smisao smisla i da se nađe smisao u drugom jeziku. To uopšte nije lako, zato i ne može svako da bude prevodilac. Nije samo znanje dobro tog stranog jezika. Ja sam imala slučajeva da sam nailazila na ljude koji veoma dobro znaju taj strani jezik, ali nisu u stanju da dobro prevedu. Oni će da prevedu.
Nisu možda dovoljno ni talentovani kao ovi
pa
koji
jeste,
manje treba, znaju jezika, ali su recimo pesnici, sjajni pesnici koji
treba imati
prepevu daju.
Ima i obrnutih primjera, recimo
veliki evo, rezultat. Da,
jedan primjer Remboa, Pijani brod, prevod je Milan Dedinac, koji je sjajan pesnik, međutim prevod Nikola Bertolina je definitivno bolji. Sad to je vi,
da.
Sad neko možda me pita na osnovu čega tako bezobrazno suđujem da kažem. Čitajte jedno i drugo, to je sud ukusa i ja stojim iza ovoga što sam rekao. Naravno da je blagoslov kad imate Ivana Lalića koji prevodi Vlati trave ili velike pesnike i to je privilegija male kulture da ima velike ljude koji se bave prevođenjem ili kada recimo imate prevodilački par treći čovek, treći pesnik iz te generacije Lalić Miljković je Vasko Popa koji je vrlo solidno znao francuski jezik ali se nije upuštao samostalno u prevođenje pogotovo ne uz prevođenje samog sebe i oni sa takođe odličnim francuskim pesnikom sa Alenom Boskerom oni su predstavili jedan prevodilački par koji je prevodio Popa je sam sebe on je dovoljno znao francuski da prati sam proces prevođenja i tu kao kovački posao tu zaista varnice postoje i svašta može iz prevoda da se rodi recimo tu je dobar primjer Kolja Mićević Štrik i šija to je jedna knjiga poezije koja je nastala na jednom Vionovom Katrenu koji je Kolja Mićević prevodilac je prevodeći Viona napravio jednu zbirku pesama, u stvari variaciju na temu Viona i to su kao neke jazz variacije, ima ih duhovitih ovakvih i onakvih i to je sad jedno guranje pesničke slobode u krajnosti, jedno vrlo lepo guranje, to je jedna knjiga koja je i sjajno ilustrovana, nju je Vladimir Veličković, ako se dobro sećam, ilustrovao Štrik i šija, da je u stvari onaj čuveni katen koji govori u kome govori Vion kako će e sad tu imam milijardu samih varijanti prevoda kako će njegovo telo saznati, odnosno njegov vrat saznati koliko mu je teška pozadina e sad tu je štrik i šija vrat može da bude i šija i tu je zaista jedan sjajan vatromet sjajan vatreme duha. To je ta vinaverovska tradicija. Koliko, sad tu se naravno postavlja pitanje, koliko sebi prevodilac može slobode da dozvoli, pa kad dvojica rade isto, to nije isto. Vinaver definitivno sebi može da dozvoli tu slobodu.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorit ćemo i o tome kako autor i prevodilac sarađuju i šta se događa ako, lakše je ipak sa autorima iz starine izaći na kraj, pa možete na osnovu onog što je do sad objavljeno približavati se originalu na način pesničkog umeća i nadahnuća, ali ako je autor koga prevodite još uvek biološki prisutan, a vi se približite originalu, da li vam autor može na način na koji smo prethodno govorili, da li vam autor može na tome zameriti? Evo, razmislite o tim pitanjima, no sada da predahnemo.
Slušamo muziku.
Da. Nastavljamo naš razgovor, evo govorimo o prevodilačkim temama, a zašto smo se odlučili, ja sam na početku emisije tek to nagovestila zbog potrebe da se govori o tome i o sve prisutnijim kritikama prevoda. Ali da se baš neko osmeli da uradi kritiku prevoda, retkost je, međutim imamo jedan primer koji je kritiku prevoda je uradila profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Jelisaveta Milojević. Na Šekspirovim sonetima pominje se jedan naš veliki pesnik, ali o tome ćemo govoriti u sledećoj emisiji sledećeg petka opširnije. A da se vratimo sada ovom pitanju, autor i prevodilac. U slučaju da se prevodilac toliko približi autoru, pa da učini delo sopstveno u odnosu na ono što je autor dao, kako tad autor reaguje? Znači da prevaziđe onaj nivo koji je bio u prvi mah zadat kao posao onome koji će približiti autora kulturi u koju ga smešta.
Da bi autor mogao da reaguje, on bi morao pre svega da zna jezik na koji je njegova knjiga prevedena. A to je veoma redak slučaj. Ja sam prevela knjige neki, mislim, tu između 30 i 40 autora. Među njima je najviše knjiga Andreja Makina, 12 ili 13 knjiga. On je već posle druge ili treće koju je video, rekao je da ne želi nikog, nijednog drugog, sad malo da se hvalim, nijednog drugog prevodioca sve dok njegove knjige izlaze u Srbiji, osim mene, i jedinog izdavača, pa ideju, doduše, Andreja Makina je počela Srpska književna zadruga da izdaje, to je njena zasluga. Posle je to prešlo na pa ideju iz nekih sasvim opravdanih razloga koji nisu bili razlozi odnosa, nego mogućnosti, materijalnih mogućnosti. Andrej Makin je dolazio dva puta ovde i on je... Dobro, on je Rus, naravno, ali on ne zna srpski. On piše na francuskom. Možda je mogao nešto da dokuči kako to zvuči na srpskom jeziku, ali pretpostavljam da se više oslonio na ono što su mu neki kazali drugi ljudi. On je rekao da želi uvek da mu ostane isti prevodilac i to je do danas tako. Ali on je jedini, skoro jedini pisac sa kojim sam ja imala neki susret. Drugi je takođe, dobro, Francus, pošto prevodim sa francuskog, on više nije živ, Vladimir Volkov. On je bio ovde, ali on takođe nije imao mogućnost, on je Rus takođe po rođenju, ali pisao na francuskom, nije imao takođe apsolutno nikakvih primedbi ni zamerki na prevode, naprotiv. Ja sam imala prilike jedino njega tada da pitam za neke arapske izraze, pošto je on u jednoj od svojih knjiga upotrebio neke arapske izraze, jer je on godinama živeo u Alžiru i perfektno je znao arapski jezik. Ja sam morala da ga pitam neke stvari, šta znače. I eto, to je jedina pomoć koju je meni taj pisac učinio. Znači, ja druge pisce nisam ni sretala. Ja nisam imala mogućnosti niti da ih pitam, niti da oni nešto kažu o tim mojim prevodima, ali nisam čula ni primedbe, možda bi oni imali primedbe da znaju.
Da znaju
jezik.
Da znaju srpski.
Hvala Bogu, ne znaju.
Da, pa bi mogli onda da reaguju da. I da kažu da li ste dobro preveli. Da. U ovom slučaju Makin vas je osetio kao dobrog prevodioca. Možda i zbog tog svog slovenskog porekla, sve mu je to možda blisko. Evo kako ovi ljudi koji se late ovako krupnih poslova, više na osnovu pesničke intuicije i tog talenta rade prevod. Zašto i autor ne bi osjećao
sigurno
dobar prevod na taj način, ako onaj koji prevodi autorovo delo ima osjećanje za neku vrednost.
Da,
treba razmišljati na taj način.
Sad opet jedno...
I može, oprostite, onda da. Autor može da kaže što je odličan prevod, iako ne zna jezik da. Na koji je njegovo delo
jedno posredno
prevedeno.
Iskustvo, prevela sam knjigu koja nažalost još nije objavljena, ovoga Matijasa Enara, Zona zove se, to stoji već dve godine neobjavljeno, vrlo je nešto ispalo problematično, potpuno neopravdano, ali on je rekao da hoće prevod da da nekome, moj prevod da da nekome da ga pogleda. Ja znam ko je to bio. On ima odličnog prijatelja, jednog Srbina koji je odličan prevodilac. I ja pretpostavljam da je on to njemu dao da proveri i posle toga je rekao sve je u redu.
Da.
Nažalost, kod nas nije izišla knjiga, nadam se da će jednog dana izići. Evo i to je opet pa drugi primer. On nije mogao sam to da proverava, ali je nekoga pitao.
Prevoda ipak.
Nekoga pitao ko odlično zna i jedan i drugi jezik i ko je prevodilac. Obostrani prevodilac.
Kakva su vaša iskustva, Miloše?
Odnos prevodilaca. Autor je sličan odnosu pacijent, stomatolog.
E, izvinite Miloše, samo nešto, stalno hoću da dodam, pa zaboravim. Ja nisam govorila o prevođenju poezije, jer ja ne prevodim poeziju. Ja se jednostavno ne usuđujem da prevodim poeziju, što je i Miloš rekao, mislim da poeziju mogu mnogo bolje i možda najbolje da prevode pesnici. Pošto ja nisam pesnik ili se ne usuđujem da budem pesnik, onda poeziju i ne prevodim. Nekoliko puta sam to morala...
Da budem precizan, prevodilac pesnik također može da prevodi, ne samo pesnik. Nego prevodilac pesnika.
Da. Upravo
to je bolja varijanta.
To je ono, i to želim da kažem, da nije dovoljno znati savršeno dva jezika. Treba imati intuiciju za prevođenje. Ta intuicija možda bude prevođenje samo proze, možda bude intuicija za prevođenje i poezije. Ja sam sretala tako prevodilaca je. Koji prevode publicistiku. Dobri prevodioci, iskusni, vrlo uspešni, ali kažu, nisam, kaže, nikad prevela jedan roman. A šta vi prevodite? Ja kažem, ja prevodim samo romane, pripovetke. Prevodila sam ja i stručnu i medicinu i matematiku i to. Međutim, to je ono uzgred kad naiđe nešto, prevede se i to je bilo čak i uspešno. Međutim, moje prevođenje je prevođenje proznih tekstova. Kao što neki drugi prevode uglavnom poeziju. Vidim da Miloš o tome zna mnogo više, pa onda...
Ne znam da li znam više...
Kakva su vaša iskustva?
Pa intiman je odnos prevodilaca i autor, zaista kao stomatolog i pacijent, jer vi kao lektor i prevodilac, znači lektor koji ide iza vas i nalazi vam greške, nekad s razlogom, nekad bez razloga, nezgodna situacija u kojoj autor zna jezik i onda može, zato što postoji hiljadu rješenja za jedan problem i može da vas pita zašto je ovako, a nije onako. Međutim, i dobro je da možete da pitate. U svakom slučaju, po pravili, autori veoma mnogo vode računa o svojim o ljudima koji ih prevode. Recimo, Umberto Eco, koga smo sad pomenuli, kada je nastao problem između izdavača i prevodilaca Umberta Eka. Umberto Eko uradio sledeću stvar, prenao je sva svoja autorska prava na svoje prevodioce u Srbiji i tako je njih zaštitio. Uh-huh. Ja sam nekoliko puta bio u situaciji da mogu, da imam tu privilegiju da postavljam pitanja kada je poezija u pitanju, kad sam prevodio poeziju. Prevodio sam jednog arapskog velikog pesnika Salaha Stetija koji piše na, odnosno libanskog koji piše na francuskom i u to vreme sam tek prosto, on piše na francuskom, ali je njegova poezija arapska na najlepši mogući način i tu sad postoji neki detalji koje vi morate da proverite. Bio sam njegov gost u Parizu i to je ovako 2006. to je nešto što pamtim sa najvećim zadovoljstvom. To je privilegija družiti se sa najboljim ljudima. Svi ti autori, nekoliko od njih sam upoznao koji su dobili Goncourtovu nagradu. Ono što im je zajednička odlika, to je potpuna jednostavnost, pristupačnost, ljubaznost.
I želja da se uspe u
zajedničkom
poslu.
Družiti se sa takvim ljudima. Najveći od pisaca, od pesnika su vrlo pristupačni i jednostavni ljudi.
Pa i, tako i u životu.
To je jedna od privilegija ovog zanata, nema ih mnogo, je ta. Da možete sa takvim ljudima da se družite.
Što je čovek vredniji, jednostavniji Svaka. I u komunikaciji, i u pristupu, i u
najteže sa desilo mi se
nabeđenim ljudima.
Više to se sa urednicima nego sa autorima, a zašto je ovo ovako, a nije onako? To kad vam postavi čovjek, što se recimo meni desilo, koji ne zna, da je, znači definitivno jezik o kojem je reč, onda sam ja pitao, pošto je bila ilustracija pored, na osnovu čega ste to zaključili, na osnovu ilustracije. Sad tu neke nezgodne situacije nastaju, a to je sad pitanje šta sve neko sebi može da da za pravo.
Da, kada je reč o lektorima, sećam se da ste vi često, Anša, ukazivali na pogrešnost lektorskog intervenisanja i da ih baš ne volite mnogo. Da im ne dozvoljavate
da... Nemojte da me svađate sa lektorima, ne, dovoljno ali, sam već posvađana.
Da, ali da ne dozvoljavate ne. Velike intervencije na svom tekstu.
Moje je mišljenje da su lektori često, ne svi, često kruto gledaju na tekst. Ja ne sporim njihovo znanje, ali suviše se drže nekih veoma krutih pravila u pogledu interpunkcije, reda, reči. Ja sam držala dva puta, jedan put u Sarajevu, jedan put u Podgorici, prevodlačke radionice. I stvar koju sam isticala tim mladim ljudima koji tek treba da postanu prevodioci, završili su studije jezika, da moraju mnogo da vode računa o redu reči u rečenici i o konstrukciji rečenice, a samim tim i o interpunkciji, jer red reči vrlo često, u stvari najčešće, rasvetljava smisao, a vrlo česta upotreba zapeta može potpuno da zbrka rečenicu. Nailazila sam mnogo na lektore koji stavljaju zapete tamo gde im ispred i, ali je obavezno brišu ispred ali ili jer, što je potpuni besmisao. I ja u tome ne mogu da se složim. Onda ne znam sa onim pomoćnim glagolima ili povratnom zamenicom gde treba da stoji. Ja se u tome često ne slažem sa lektorima, jer za mene je najvažnije kada čitalac toga teksta čita da ne mora da zastaje, da on treba da razume, zavisi od njegovog nivoa naravno, on mora da razume rečenicu onako kako ju je pročitao, ukoliko to nije neki težak smisao naravno. Ako to čitalac ne može, onda moj prevod nije dobar. Čitalac, ja radim za čitaoca. Ako on ne može da razume moju rečenicu onako kako je ona napisana, onda taj prevod nije dobar. E sad, zašto nije dobar? Nije dobar zato što je pretrpan nepotrebnim stvarima i suviše krutim pravilima. Ja razumem pisce gramatika i pisce tih pravila jezičkih, da oni moraju pravila da uspostave, ali primjena je živa stvar. Jedno je matematičko pravilo x plus y jednako je z, ali to z ne mora da bude uvek z, može da bude i gama.
Gramatička pravila, problem sa njima što su uglavnom zbirka izuzetaka koje treba dobro znati. Ja imam imam odlično iskustvo i verovatno sreće
sa,
verovatno sreće sa lektorima i beskrajno sam im zahvalan. Uglavnom su u 99% slučajeva sam sve prihvatao i imao relativno malo intervencija, tako da sam bio srećne ruke sa, i ovo je prilika da im zahvalim javno. Veoma mnogo doprinose lektori kvalitetu teksta. Nažalost, isto to moram da kažem, postoji praksa da se koriste danas u nekim izdavačkim kućama koje uglavnom objavljuju hitove, takozvane, koji škode zdravlju, inače, da koriste kompjuterske programe za lekturu. Znači, i da čak skraćuju rečenice. Oni misle da oni koji čitaju hitove nemaju dovoljan koeficijent inteligencije da čitaju dugu rečenicu, pa seckaju rečenicu, dugačke naprave kratke. To je jedna praksa koja se pojavila kod nas i koja je apsolutno, znači primjena kompjuterskih programa za lekturu je više nego štetna i tako nešto naravno ne bi dolazilo u obzir. Ali jedan od razloga, to često oni koji prevode ne znaju šta, kako se lektoriše u nekim izdavačkim kućama, ne znam da li još uvek, ali sigurno je nekad, znam da je bila praksa da se koriste kompjuterski programi i to je prosto jedno nasilje na tekst.
Pogubno.
Međutim, ako kupujete u samoposluzi poslednji hit i rizikujete istovremeno da takav tekst imate u rukama, s tim što često hitovi postaju klasici, to nemojmo zaboraviti. Balzak je recimo bio hit u svoje vreme. Znači, ne mora nužno značiti da je nešto što je hit loša književnost.
Da, evo, mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora. Ja bih ipak, slušajući vas pažljivo, i vas, Sanđo, i vas, Miloše, došla do onog zaključka. Možda je Umberto Eco ovom knjigom koju sam pomenula na mene ostavio jak utisak da je prevođenje pregovaranje, a ja iz toga što on kaže, izlačim, dakle, prirodan zaključak da je prevodilac pregovarač i sa autorom i sa lektorom, na kraju i sa izdavačem.
I sa samim sobom.
I sa samim sobom, možda najviše sa samim sobom. A da je prevodilaštvo kompleksna i zahtevna i obavezujuća rabota, evo, čuli smo iz ovog što ste vi rekli. Međutim, praksa, odnosno svakodnevica u kojoj jesmo, pokazuje da danas ljudi prevode sve i svašta, a da oni koji prevode nisu u stanju, niti imaju dobra znanja, niti imaju dobar osjećaj da to o čemu hoće da prenesu s drugog jezika u srpski dobro i rade. Mnogo je loših prevoda i mislim da je poželjno imati ovakve razgovore da bismo novinari i vi prevodioci na nekom zajedničkom poslu ukazivanjem na to šta je dobar, a šta loš prevod, skrenuli pažnju čitaocima da ne čitaju sve i svašta, nego da imaju malo izbidljiviji odnos prema, pogotovo kada je reč o prevodima književnih dela. Tu je nekako najosjetljivija mera. Ne znam koliko sam u pravu, ali kada je stručni prevod, kada je o stručnom prevodu reč, tu ne možete odstupati, ne možete...
To je nešto sasvim drugo.
Da, jetru prevesti nekim...
Toksični. Kao što toksični.
Znači, slobodama.
Faktografske greške da budu tragične, tu mogu. Da. U književnosti ne, ali...
Da. Hvala vam na razgovoru. Naši gosti bili su prevodioci, sjajni prevodioci, Anđa Petrović i Miloš Konstantinović. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.